Қалампырдан епрамыз. Ресей Федерациясы президенті Владимир Путин бүгін 22 июль күні Беларусь фуқаралысы Александр Лукашенко білян телефон орқали мұлық отқалды. Бұл қақты Кремл хабар бермоқты. Сұхбатты қалқыра мавзулар мұхакемі қылынген. Владимир Путиннің қаржи давратар етекшілері жүмледен Техрон білян яқындагі алуқаларына қысопке олген қолды қалқыра күн тәртейбідагі қатор мавзулар юзестан фікір алмашылды дейледі. Кремль хабарда. 19 июль күні Путин Техронге тәшриф бұйырды ва у ерді ик томолама мұзакерлерінің бірнече раундыда ва Остона үшіліге саммитыда іштірок етті. Мұны ташқары Путин ва Лукашенко сұхбатты ик томолама мавзуларге тоқталген. Ик томолама хамкорлихнің дуальзар мәселелері көріп чықылген. Асоси этібар савдо иқтисоди сахада өзара манфаатли анық лойхаларны амалге ашырышке қаратылген. Улар шуныңдек Россия Беларус шереклік ва итфоқчылік мұнасабатларыны ісчил мустахкамлаш тарафдори экенликларини тасдиқлаган. Олий даражадаги мунтазам мулоқотни давом этиришга келишиб олганлар. Беларуснинг Белта ахборот агентлигига кўра, суҳбатнинг асосий мавзуси икки томонлама ҳамкорлик бўлган. Иқтисодиёт соҳасидаги бир қатор муҳим масалалар, жумладан, импорт ўрнини босиш бўйича аниқ лойиҳалар муҳокама қилинган. Бундан ташқари, суҳбатда Беларус Республикасининг Россия Федерациясидаги янги элчисини тайинлаш бўйича келишиб олинган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот қалампир.uz сайтида.